Umfanekiso wamashumi amabili nesishiyagalolunye. UNkulunkulu uyafundisa alekelele umKristu ukuthanda izitha zakhe. Umfanekiso wesibili ukhombisa umuntu esiza umuntu wakwesinye isizwe kodwa ezonda isizwe sakhe. UmKristu udinga enze okuhle kubo bonke abantu, nakulabo abenza okubi kuye.